la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Relația dintre România și Republica Moldova și cum o vede Bucureștiul, între campanie electorală și lupta cu monopolurile, un protest la Chișinău. Ce așteaptă Franța în această săptămână după violențele masive de la sfârșitul săptămânii trecute și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a spus că Rusia obișnuiește să dicteze în relația cu Chișinăul, de pildă impunând bariere comerciale după ce Moldova a semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană. Acea decizie încă este în vigoare, deși violează chiar și acordul de liber schimb din interiorul CSI, a spus Pavel Filip, citat de Interfax. El a mai precizat că statutul de observator la Uniunea Economică Eurasiatică, dominată de Moscova, obținut de președintele prorus Igor Dodon, nu înseamnă nimic. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a dat startul perioadei electorale pentru alegerile parlamentare de la 24 februarie, dar a avertizat că începutul campaniei electorale propriu-zise va fi cu 30 de zile înaintea scrutinului, iar până atunci orice agitație este interzisă. Avertismentul vine la scurt timp după ce principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat, și-a acuzat rivalii că ar fi încălcat deja legislația electorală. Socialiștii prezentă prezentându-și încă de pe acum candidații, iar gruparea acum comportându-se ca un bloc electoral, deși n-a fost recunoscută ca atare de Comisia Electorală Centrală. Președintele Igor Dodon a criticat guvernarea și Curtea Constituțională după ce a fost suspendat a cincea oară, astfel ca alianța dominată de Partidul Democrat să poată pune în practică legi respinse de șeful statului.
Noi suntem ferm convinși că după următoarele alegeri parlamentare, aceste acte legislative și altele de acest tip vor fi anulate.
Noile legi aprobate prin ocolirea lui Dodon sunt noul cod al audiovizualului, legea privind vânzarea terenului fostului stadion republican către ambasada americană, legea privind redenumirea sărbătorii de 9 mai în Ziua Europei, ca și două legi cu privire la subordonarea față de premier a Inspectoratului General de Carabinieri. Știri externe. Țările membre în ONU au adoptat astăzi în cadrul festiv un pact istoric privind gestionarea fluxurilor de migranți, chiar dacă o mână de state au refuzat înțelegerea. Printre liderii care au luat cuvântul înaintea adoptării compactului global pentru migrație la Marrakesh în Maroc, s-a numărat cancelarul german Angela Merkel. Era și timpul să abordăm chestiunea migrației la 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, a spus Angela Merkel. Statele Unite au denunțat pactul în decembrie 2017, fiind urmate de câteva state europene. Premierul britanic Theresa May a anunțat că votul din Parlamentul de la Londra asupra acordului privind ieșirea țării sale din Uniunea Europeană, programat pentru mâine, va fi amânat pentru că acordul ar fi fost respins cu diferență semnificativă de voturi. May n-a spus când ar putea avea loc până la urmă votul. Ea a insistat că acest acord asupra Brexitului este în linii mari cel mai bun posibil, precizând că principala chestiune disputată rămâne totuși regimul graniței dintre Irlanda de Nord și Irlanda după ieșirea Marii Britanie din Uniune.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
România a confirmat că s-a opus unui document critic la adresa Republicii Moldova, care ar fi urmat să fie adoptat astăzi, 10 decembrie, de miniștrii de externe din țările Uniunii Europene. Într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București se spune că România a considerat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru discutarea unei evaluări a performanțelor Moldovei la această reuniune. Potrivit informațiilor obținute de Europa Liberă, declarația urma să critique derapajele antidemocratice din Republica Moldova din acest an, dar România, ajutată de Ungaria, a reușit să înlăture documentul de pe ordinea de zi. Celelalte două instituții ale Uniunii Europene, Comisia și Parlamentul, au adoptat deja asemenea declarații criticând derapajele democratice de la Chișinău și, ca urmare, suspendând ajutoare financiare substanțiale pentru Republica Moldova. Mai multe de la Sabina Fati.
Diplomația de la București nu a recunoscut direct că a blocat draftul critic al miniștrilor de externe din Uniunea Europeană și nici nu și-a explicat gestul. Traducerea acțiunilor sau întâmplărilor pe înțelesul tuturor nu face însă parte din instrumentarul clasic al diplomației. Atunci când au ceva de spus, ministerele de externe o fac cel mai adesea pentru ochii și urechile din afară, nu pentru interior. Ministerul român de externe își motivează poziția de săptămâna trecută, prin care împreună cu Ungaria a reușit să oprească documentul critic la adresa puterii de la Chișinău, precizând că România va continua să susțină parcursul european al Republicii Moldova și că în calitate de stat membru al Uniunii Europene, România este deplin angajată în promovarea politicilor comune ale Uniunii în relațiile cu Republica Moldova. Altfel spus, diplomația de la București își anunță partenerii că România nu va ceda în privința Republicii Moldova și că va uza de toate prerogativele de membra a Uniunii pentru a păstra umbrela sa, alminter fragilă asupra micii republici de peste Prut. Comunicatul Ministerului Român de Externe dă asigurări că va contribui cu propria expertiză și cu proiecte de asistență pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, cităm, în conformitate cu angajamentele reciproce asumate prin acordul de asociere la Uniunea Europeană. Prin această declarație, România își asumă, de fapt, direcția de mers a Chișinăului, ca și cum chiar ar putea fi locomotivă pentru Republica Moldova. Rolul de locomotivă nu înseamnă un angajament explicit față de Chișinău, ci o strategie de politică externă mai veche, care a continuat în ultimii 4 ani cu mai multă discreție față de perioada precedentă, dar și cu mai puțină implicare. Acum 2 ani, Consiliul Suprem de Apărare al Țării a aprobat strategia pe termen mediu și lung privind relația cu Republica Moldova. Scopul acestei strategii, potrivit explicației președintelui Klaus Iohannis, este să stabilească pe termen lung poziția României față de Republica Moldova, în așa fel încât relația dintre cele două să fie mai performantă, mai pragmatică și mai previzibilă. Necesitatea strategiei în viziunea șefului statului român pornea de la faptul că evoluțiile din Republica Moldova arată că partidele pro-europene întâmpină dificultăți. De aceea România trebuie să se implice pentru construcția și întărirea instituțiilor democratice de acolo. Nu e clar cât de bine e văzut la Chișinău ajutorul României și nici dacă această strategie va fi cu adevărat viabilă și durabilă. La Bruxelles, sprijinul necondiționat dat de București nu e considerat cu adevărat un ajutor, mai ales după ce Comisia Europeană a decis să reducă banii pentru Republica Moldova cu circa 22,7 milioane de dolari, din pricina îngrijorărilor legate de statul de drept și de încălcarea normelor democratice.
A fost Sabina Fati. La Chișinău, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma DA, care s-au unit în blocul acum, au protestat astăzi la guvern împotriva pretinselor monopoluri la exportul de mere și de nuci. Potrivit lor, fermierii sunt nevoiți să vândă la preț mic nucile pentru că o companie a familiei premierului Pavel Filip ar fi monopolizat piața. Și exportul de mere ar fi fost monopolizat de câteva companii, motiv pentru care mulți agricultori și-au abandonat roada la marginea livezilor, relatează Ala Ceapai.
Opoziția încearcă să readucă în atenția opiniei publice problemele cu care se confruntă în ultima vreme fermierii. Soluționarea acestora figurează pe poziția a doua după dublarea salariilor din programul economic al viitorului bloc electoral. Opoziția consideră că sectorul agricol este ignorat cu desăvârșire. Politicile de sprijinire a fermierilor rămân doar pe hârtie, iar accesul pe piețele externe e principala problemă cu care se confruntă producătorii agricoli. Pe piața merilor și nucilor, în special, situația este dezastruoasă. Anume, acest calificativ folosește opoziția exact invers decât prezintă lucrurile guvernarea. Producătorii și-au vândut în acest an producția la prețuri mizere impuse prin înțelegeri de cartel după ce a fost redus la tăcere, consideră opoziția Consiliul Concurenței. Pe deasupra, lipsește și un program de motivare a consumatorilor să procure produse autohtone, a spus Radu Marian, membru al Partidului Acțiune și Solidaritate. În acest an, recolta de mere a ajuns la o cotă record în întreaga regiune, performanță înregistrată și în Republica Moldova. Numai că dacă în statele europene guvernele au intervenit cu diverse măsuri de sprijin a fermierilor, în Republica Moldova acestea au lipsit cu desăvârșire. Din peste 600.000 de tone de fructe produse în acest an, la export au ajuns mai puțin de 20%. Pe piața internă, politica prețurilor e dictată de întreprinderile de procesare, iar colectarea fructelor e lăsată pe seama fermierilor, a spus vicepreședintele Partidului Platforma DA, Alexandru Slusari.
Doar în Republica Moldova se întâmplă paradoxul când recoltă bogată conduce la difreșarea levezelor de mare. Sutele de tone de fructe aruncate în grămezi la marginea levezelor și lăsate să înghețe simbolizează așa zisă grijă a actualei guvernări față de agricultorii noștri.
Recent, ministrul agriculturii Nicolae Ciubuc explica că grămezile de mere lăsate în livezi ar fi fost de fapt depozitate de fermieri pentru a fi ulterior transformate în suc. Cât privește producătorii și colectorii de nuci, opoziția susține că aceștia s-au confruntat în acest an cu prăbușirea nejustificată și coordonată a prețurilor de achiziții. Prețul miezului de nucă e de aproape 3 ori mai mic decât în țara vecină Ucraina, a mai spus Alexandru Slusari.
Unul asemenea decalaj dintre prețurile de achiziție și de vânzare a miezului de nuc se explică simplu. Există un acord de cartel inițiat cel mai probabil de anturajul actualului prim-ministru Pavel Filip. În urma acestuia au fost afectate substanțial veniturile miilor de locuitori din zonele noastre rurale.
Nu este prima dată când opoziția l-acuză pe premierul Filip că familia sa ar fi monopolizat piața exportului de nuci. Premierul a respins anterior aceste acuzații, spunând că socrul fiicei sale are o companie ce se ocupă de uscarea fructelor, numai că cota acesteia pe piață nu depășește 20%. Premierul a recunoscut totuși că există o problemă la exporturi de nuci, dar a spus că aceasta este una mai veche și că ar fi cauzată de unele companii ce activează la limita legii. Blocul încă neformalizat acum le promite, între altele, fermierilor să elimine înțelegerile de cartel pe piață, să faciliteze exportul și să promoveze produsul autohton. Opoziția continuă să lanseze promisiunile electorale în pofida unui avertisment lansat în ajun de Partidul Democrat de Guvernământ, că ar încălca legea pentru că ar desfășura nepermis agitația electorală, acuzații respinse de lideri ai opoziției. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre o posibilă coagulare a opoziției pro-democratice din Moldova a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul politic și activist civic Igor Boțan, directorul de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
Înțelegerea mea este că așa se dă curs îndemnului de a unifica forțele pro-europene, anti-oligarhice. Acest bloc acum a fost stabilit în luna iunie ca reacție la invalidarea alegerilor primarului de Chișinău și această mișcare de rezistență, cum o numesc cei care au constituit-o, vor să constituie un bloc electoral larg cu participarea elementelor curățate de putregaiul corupțional și să vină cu o platformă mai consolidată.
PLD-MEU avea aceste reminiscențe corupționale?
PLD-MEU-ul, dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu fracțiunea parlamentară, unde 4/5 din deputați au trecut de partea cealaltă, poate spune că tot ce a fost cu pete pe aripioarele din Geraș a plecat către Partidul Democrat. Cei care nu au avut de ce se teme, iată că acum încearcă să contribuie cumva la acest bloc de rezistență acum.
Fostul lider, Vlad Filat, stă încarcerat cu trena asta reputațională plină de păcate și în special pe care chipurile ar scrie miliardul furat, dar aflăm de la avocați că lucrurile stau cu totul altfel.
Toată lumea are impresia că lucrurile stau altfel. Partenerii de dezvoltare subliniază existența Republica Moldova a unei justiții selective. Domnul Filat și-a primit pedeapsa, cred că pe bună dreptate.
Pentru că a luat mită, nu pentru că a furat.
Da, pentru că a luat mită și eu nu cred că putem pune la îndoială că domnul Filat era un politician corupt, dar în Republica Moldova, ca și peste tot în lume, fiecare răspunde pentru faptele sale.
Nu și partidul. Adică.
Nu și partidul, mai cu seamă că din partid cei care, așa cum după formula, nu diavolul este negru și asta e rău, ci îngerașii care au pete pe aripioare sunt cei care îl fac puternic pe diavol.
Deci așa se explică ezitarea privind PLDM-ul și celelalte două componente?
Eu cred că există, cel puțin așa desprind eu din materialele pe care le fac publice cei din PLDM, ei spun că, iată, ei au rezistat, nu au de ce se teme, sunt supuși unor presiuni, dar ei rezistă, au câțiva oameni de valoare în Parlament, au rămas foarte puțini, mai au structuri, vor cumva să contribuie la normalizarea situației din Republica Moldova.
Deci, ca să înțelegem, acum are două componente distincte, două formațiuni politice, oricine aderă în continuare se dizolvă sub această umbrelă. Ori PLDM-ul, la fel ca și PL-ul, probabil vrea să se integreze ca o formațiune politică și nu să doneze personalități. Înțeleg corect?
Deocamdată eu nu am răspuns la această întrebare. Ceea ce înțeleg eu este că atât Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și Partidul Platforma, da, sunt formațiuni noi care nu au un trecut, orice fel de trecut le lipsește, fie de participare la guvernare sau de aflare în opoziție. Aceste partide au apărut în 2016, au constituit o mișcare de rezistență împotriva ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și iată ei ca partide noi, absolut noi, încearcă să pună bazele unei platforme preelectorale cu participarea elementelor sănătoase din formațiunile istorice, dacă le putem spune așa. Cel puțin așa înțeleg eu demersul acestor formațiuni.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți ca întotdeauna la noi pe site, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Cartea la pachet. La ora 21, vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre evoluțiile din Armenia cu expertul de la Chișinău, Ernest Vardanian, și despre ajutorul britanic pentru Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ziua drepturilor omului este în acest an una deosebită, pentru că s-au împlinit 70 de ani de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, unul din cele mai importante documente ale secolului 20, care stabilește valori universale și un standard comun de urmat pentru toate popoarele și toate națiunile, demnitatea și valoarea egală a fiecărei persoane. Despre modul în care au evoluat de-a lungul existenței statului Republica Moldova drepturile omului, dar și despre problemele care persistă sau prioritățile care ar trebui să stea în capul mesei atunci când guvernarea își face agenda, am discutat cu mai mulți apărători și experți în domeniul drepturilor omului. Iată ce ne-a spus Dumitru Slusarenko, expert în cadrul Asociației Promolex.
Astăzi noi vorbim practic în fiecare zi despre o nouă încălcare a drepturilor omului. În fiecare an noi avem cazuri care ne șochează, cazuri de genul cazului Brăguță, invalidare de alegeri, schimbare de sisteme electorale, încălcare dreptul la întruniri, discriminare, cazuri care tot mai des ies în evidență și arată faptul că autoritățile încă se află într-o criză de implementare celor valori care de fapt le stabilește Convenția Universală pentru Drepturile Omului.
Asociația Promolex este de 15 ani în slujba drepturilor omului în Republica Moldova, singura care se ocupă constant de monitorizarea drepturilor omului în localitățile din stânga Nistrului, controlate de administrația nerecunoscută de la Tiraspol. Organizația a pledat în fața judecătorilor de la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului cauza deținuților politici de la Tiraspol și a școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistriană, dar și în alte dosare în care a fost condamnată Federația Rusă pentru violarea drepturilor omului în stânga Nistrului, regiune pe care autoritățile Republicii Moldova nu o controlează din anul 1992. Olesia Perean, expertă în cadrul Oficiului ONU în Republica Moldova, susține că mecanismul de monitorizare a drepturilor omului a început să funcționeze la modul practic în Republica Moldova abia prin anii 2000.
Oamenii de asemenea înțeleg că drepturile omului nu mai sunt doar declarații, dar reprezintă remedii care ei pot să folosească pentru a-și îmbunătăți viața.
Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, o altă organizație destul de activă în apărarea celor mai vulnerabile categorii de cetățeni, a reușit în acest an aniversar să repună în drepturi persoanele cu dizabilități mentale lipsite anterior de capacitatea de exercițiu și, respectiv, de dreptul la luarea deciziilor în chestiuni care le privesc. Dumitru Rusu, expert în cadrul IDOM, susține că chiar dacă sunt progrese vizibile, mai rămân restanțe la nivel de politici și de punere în practică a prevederilor mai multor acte normative.
Într-adevăr, au fost dezvoltate un set destul de mare de planuri de acțiuni care cel puțin se propune de a ajunge la standarde mult mai înalte. Spre exemplu, simplu, în 2018, pe 2 iunie, toate persoanele care înainte erau declarate incapabile, vorbesc de persoane cu dizabilități, au fost repuse în drept. Nu mai există de principiu în Republica Moldova persoane declarate incapabile. În 2017 au fost introduse modificări semnificative la codul civil, codul de procedură civilă, pe segmentul asigurării, accesul la justiție, de exemplu, a persoanelor cu dizabilități, în sensul recunoașterii pentru ca subiect.
Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost semnată de Republica Moldova la data de 2 martie 1992, când, prin rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a fost admisă în rândul statelor membre. Această decizie, pe lângă atribuirea calității de membru, a avut semnificația recunoașterii pe plan internațional a independenței Republicii Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare și oricând la europalibera.org, unde vă recomandăm și podcasturile noastre.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
După violențele din Franța de la acest sfârșit de săptămână, după ce au fost reținute sute de persoane și efectivele de poliție au fost întărite masiv, protestele așa numitelor veste galbene au continuat, solicitând acum mai ales demisia președintelui Emmanuel Macron. În această seară, la ora 20, Macron urmează să se adreseze națiunii. Rusia a negat orice implicare în protestele din Franța prin vocea purtătorului de cuvânt al Kremlinului, care a spus că sugestiile privind o contribuție a Rusiei la inflamarea protestelor anti guvernamentale din Franța ar fi, cităm, o calomnie. Nu ne-am amestecat și nu ne vom amesteca în afacerile interne ale niciunei țări, inclusiv ale Franței, le-a declarat jurnaliștilor la Moscova purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Duminică, ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a spus că serviciile de securitate ale Franței investighează dacă Rusia are vreo legătură cu mișcarea vestelor galbene, care organizează de 4 săptămâni demonstrații și violențe antiguvernamentale. O investigație este în curs de desfășurare și n-o să mă pronunț înainte ca anchetatorii să tragă concluziile, a declarat Le Drian postului francez de radio RTL. Mai multe despre situația din Franța de la corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Emmanuel Macron are la dispoziție puține ore pentru a-și salva președinția. Va apărea la televizor în seara aceasta la ora 8 pentru un discurs despre care nici măcar apropiații săi nu știu nimic. Rapiditatea cu care i s-a prăbușit popularitatea i-a surprins pe toți observatorii. Într-un timp record, cel care încarna speranțele Franței și Europei anul trecut a devenit cel mai detestat președinte al celei de-a 5-a republici franceze, mai urât chiar și decât Sarkozy, ceea ce e un autentic record. Joi și vineri, la summitul european de la Bruxelles, săptămâna aceasta, consacrat Brexitului, Macron trebuie să vină cu un mesaj convingător. El era privit cu invidie de multe capitale, într-atât părea să fie speranța Uniunii Europene, nu doar a Franței. Lider tânăr, intelectual, economist, ales printr-un mesaj hotărât pro-european, complice cu Merkel, singurul lider european care vorbește cu Trump de la egal la egal și care îi răspunde lui Putin cu fermitate, menținând sancțiunile. Macron a fost sistematic văzut ca fiind speranța Europei. În realitate, revolta se concentrează în bună parte pe persoana lui, cel puțin tot atât de mult pe cât se concentrează pe inegalitățile sociale. Ceea ce a surprins de asemenea în manifestații este compoziția lor socială. Foarte puțini, aproape deloc protestatari ieșiți din imigrație. Mai toți manifestanții par a fi muncitori săraci și tineri francezi de origine care reușesc cu greu să supraviețuiască economic de la o lună la alta. Un fel de revoltă a Franței de jos. Printre măsurile urgente propuse, la limita disperării, se discută de altfel posibilitatea introducerii unor prime de sfârșit de an, care nu ar fi impozabile, pentru a ridica puterea de cumpărare a celor mai defavorizați. O parte a opoziției, în special extrema stângă a lui Mélenchon și Frontul Național al lui Le Pen, cer insistent demisia lui Macron, ceea ce ar însemna, desigur, un eșec total a ceea ce părea o nouă clasă politică centristă și pro-europeană și care ar fi fost de neconceput în urmă cu câteva săptămâni. Demisia lui Macron, care ar fi înlocuit atunci cu președintele Senatului, ar declanșa alegeri anticipate în cel mai scurt timp, însă unda de șoc s-ar extinde în întreaga Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră în internet la europalibera.org veți putea citi în această seară analiza lui Dan Alexe imediat după ce președintele Franței își va fi încheiat discursul către națiune programat la ora 20, ora locală. Și acum, ca în fiecare seară, la această oră, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Cel de întâi care l-a părăsit pe Freud spre a fonda Societatea pentru Psihologie Individuală la începutul secolului 20, austriacul Alfred Adler ne propune mai mult decât o tehnică de tratament și de educație, insistând asupra necesității de a rezolva conflictele pe baza respectului reciproc. Iar încununarea carierei sale de om de știință îl constituie studiul Sensul Vieții, o cercetare de psihologie individuală, Cartex 2018, publicat cu doar 4 ani înainte de moarte. Împărțită în 15 părți, de la opinia noastră despre noi înșine despre lume, la sensul vieții, lucrarea propune o concepție teleologică a devenirii umane, îndreptată spre viitor și nu spre trecut, de unde și respectul sporit pentru autorul acesteia începând cu anii 70. Cercetătorul american Abraham Maslow constatând că viziunea holistică a lui Adler asupra individului și-a devansat epoca. Și Rudolf Dreikus consideră că Adler a făcut mai mult decât să deschide calea unei noi orientări în psihologie, care, de atunci, a fost confirmată de diferite perspective. Nu am cădere să mă pronunț asupra caracterului științific al lucrării, apreciez însă eleganța cu care savantul își exprimă gândurile, de-ar fi să citesc din capitolul final ce dă titlul lucrării. A căuta un sens al vieții are valoare și semnificație numai dacă luăm în calcul întreg sistemul relațional om-cosmos. Este în acest caz ușor de observat că, în această relație, cosmosul posedă o putere modelatoare. Cosmosul este, ca să spunem așa, tatăl tuturor vietăților, iar întreaga viață este semnul unei lupte permanente de satisfacție a cerințelor cosmosului. Reluând o idee autorului, cred și eu că principala misiune a acestei cărți este nu numai aceea de a-l face pe cititor capabil de a înțelege pe ceilalți, ci și aceea de a-l face să se sesizeze importanța sentimentului social și a-i da viață în sine însuși. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Republica Moldova își reconfirmă angajamentul de a reforma sistemul de sănătate conform bunelor practici europene, este declarația făcută de secretarul general de stat Boris Gâlca la ședința 26-a Comitetului Permanent al Biroului Regional al OMS. În cadrul ședinței Comitetului, Republica Moldova a fost apreciată pentru reformele curajoase și modele de succes în regiunea europeană în prevenirea și controlul bolilor non-comunicabile, pentru angajamentul politic puternic și accelerarea transformărilor în domeniul de sănătate, inclusiv în asistența medicală primară, reformarea instituțională a sănătății publice și acțiunile de prevenire și control în domeniul tutunului. Dosarul Tomograf 1, Tomograf 2, dosarul companiilor farmaceutice, dar și al judecătorilor, în schema căror ar fi fost implicat și un medic, sunt doar câteva dintre cele mai răsunătoare dosare în domeniul sănătății, în care sunt cercetați mai mulți medici și farmaciști și care au intrat în bilanțul CNA pentru anul 2018. Săptămâna trecută, instituția și-a prezentat raportul de activitate pentru acest an, iar domeniul sănătății a fost unul prioritar în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției. În total, anul acesta, 40 de persoane din 60 de instituții medicale din țară sunt cercetate pentru diverse acte de corupție. Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, în România se construiește un spital de stat pentru copiii bolnavi de cancer. Nu autoritățile au demarat lucrările, ci o asociație care a reușit să strângă 10 milioane de euro. Spitalul va avea 200 de paturi, dușuri și toalete în fiecare salon, săl de operație, spații de joacă și un cinematograf. La subsol au fost construite deja primele buncăre de radioterapie pentru copii, iar clădirea se înalță pe zi ce trece.
Cu recomandările din sănătate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.